We had a good first period. Like, we knew that we were playing against
Pirmais periods bija labs, tomēr spēlē kopumā varēja just, ka Somijas izlase ir pieredzējušāki spēlētāji, jo īpaši ņemot vērā, ka mums uz šo maču nāca klāti trīs jauni spēlētāji.
Well, obviously their speed was a big problem for our team tonight, but at the same time, like, you know, they're going to be even faster at World Championship and
Bija kļūdas aizsardzībā, kas ļāva pretiniekiem gūt vārtus, savukārt uzbrukumā mums pietrūka izdomas. Somijas izlases spēlētāji bija ātrāki, taču domāju, ka mēs līdz pasaules čempionātam arī kļūsim ātrāki.